Anda tahu nggak sih, biasanya kalau kita mikirin soal buku manual bisnis, yang kebayang tuh pasti sesuatu yang kaku banget. Kayak isinya cuma bahas margin keuntungan, struktur modal, atau efisiensi rantai pasok gitu.
Bener banget, sangat mekanis dan ya jujur aja, dingin. Seringnya sih mengabaikan variabel yang paling penting dalam bisnis apapun, yaitu manusia itu sendiri.
Nah iya, kita tuh kayak udah dikondisikan dari dulu buat misahin emosi dari pekerjaan kan. Rasionalitas itu dianggap segalanya. Sementara kalau kita ngomongin hal abstrak kayak impian atau harapan, aduh, itu mana bisa dimasukin ke dalam SOP ya kan?
Setuju, dianggap terlalu ngawang-ngawang biasanya.
Tapi nih, hari ini kita bakal ngelakuin eksplorasi mendalam ke sebuah dokumen yang justru ngelakuin hal sebaliknya. Dokumen ini adalah panduan strategi internal dari PT Kompak Indonesia Sukses yang buat gampangnya sepanjang diskusi ini bakal kita sebut Kompak aja.
Iya, nama dokumennya itu Freedom dan Impian. Menarik banget judulnya.
Banget. Pas Anda baca dokumen ini, bayangan soal buku manual yang kaku itu langsung hilang. Kita nggak lagi cuma ngeliatin kuota rekrutmen, kita bener-bener lagi ngebedas arsitektur psikologis yang sengaja dirancang buat manfaatin emosi dan impian dasar manusia.
Tujuannya buat menggerakkan mesin ekonomi yang gede banget ini kan? Dan ini sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa. Dokumen Kompak ini pada dasarnya nolak premis kalau bisnis jaringan atau MLM itu cuma soal transaksi jual-beli doang.
Cuma sekedar jualan barang gitu ya?
Betul. Yang kita punya di sini tuh sebenarnya studi kasus psikologis. Gimana caranya sebuah organisasi ngebangun komunitas, terus merekayasa motivasi dari dalam, dan mendefinisikan ulang makna kebebasan supaya para anggotanya ini punya daya juang yang benar-benar tinggi.
Nah, itu dia misi kita hari ini. Kita bakal bedah secara objektif apa sih sebenarnya yang ditawarin di dalam ekosistem Kompak ini? Gimana mereka ngerespons orang-orang yang skeptis?
Dan bukti nyatanya juga ya?
Iya, bukti nyata soal warisan bisnis yang sering banget diklaim sama industri ini. Dan yang paling penting, kita bakal lihat mekanisme apa yang ngejembatanin antara euforia motivasi di atas panggung dengan eksekusi nyata di lapangan.
Jadi buat Anda yang lagi dengerin, entah Anda ini ada di dunia bisnis jaringan, atau mungkin ngelola tim di perusahaan konvensional, atau ya sekedar tertarik sama psikologi motivasi manusia,
pasti dapat sesuatu dari sini.
Benar, memahami gimana impian yang abstrak itu diterjemahkan jadi tindakan terukur, itu wawasan yang mahal banget.
Oke, mari kita urai ini dari fondasi paling dasarnya dulu. Sebelum bahas komisi atau produk, dokumen ini maksa pembacanya buat berhenti bentar dan ngedefinisi bahan bakar utama mereka, yaitu impian.
Dokumennya secara eksplisit nyebut impian itu sebagai kompas.
Kompas ya? Ini analogi yang menarik. Saya tuh mikirnya persis kayak sistem GPS di mobil Anda.
Oh, oke. Gimana tuh maksudnya?
Gini. Bayangin Anda punya mobil yang super mahal, mesinnya top, bensinnya full tank. Tapi, kalau Anda nggak masukin titik tujuan yang jelas di GPS itu...
Cuma bahkan muter-muter aja kan?
Nah, muter-muter doang ngabisin bensin tanpa pernah nyampe. Di Kompak ini, mereka minta Anda buat masukin satu titik koordinat spesifik. Dan mereka sengaja pakai kata bahasa Inggris ini, yaitu freedom.
Freedom?
Iya, mereka spesifik banget nggak pakai kata kaya raya loh. Mereka pakainya freedom. Dan ini kata yang nggak mereka terjemahin di dalam dokumennya. Tetap freedom.
Pemilihan kata itu jelas bukan kebetulan sih. Kalau kita tarik ke psikologi, ngejar kekayaan itu lumayan problematik sebenarnya.
Kenapa tuh?
Karena garis finishnya nggak jelas. Kalau Anda ngejar kaya, selalu ada angka yang lebih tinggi. Selalu ada orang yang lebih kaya dari Anda. Itu bikin capek mental.
Oh iya benar juga. Kayak rat race yang nggak ada ujungnya.
Tepat. Tapi kalau freedom, dokumen ini mecah konsepnya jadi 3 pilar operasional. Ini yang bikin tujuannya kerasa jauh lebih masuk akal dan bisa dicapai oleh otak kita.
Mari kita bahas pilar pertamanya, yaitu kebebasan finansial. Yang bikin saya takjub tuh gimana mereka ngedefinisiin ini. Mereka nggak ngomongin soal beli kapal pesiar atau helikopter pribadi loh.
Nggak sama sekali.
Kebebasan finansial di sini didefinisiin sebagai hilangnya rasa khawatir. Intinya, Anda bisa tidur nyenyak tiap malam karena Anda tahu tagihan bulan depan, cicilan, atau biaya sekolah anak tuh udah aman.
Mereka pinter banget nurunin standar kebebasan dari sesuatu yang kesannya mewah jadi sesuatu yang sangat esensial dan emosional.
Bikin orang mikir, ah ini mah gue banget gitu ya.
Betul, itu ngeruntuhin tembok keraguan. Pas Anda nawarin ketenangan pikiran, Anda tuh lagi ngomong langsung ke kecemasan paling dasar dari manusia kelas menengah.
Wow, masuk akal. Terus pilar keduanya itu kebebasan waktu. Kalau dipikir-pikir di zaman sekarang, punya duit banyak tapi kerja 60 jam seminggu tuh kerasa kayak perbudakan modern ya sih?
Sangat. Uang banyak tapi nggak bisa dinikmatin. Nah, dokumen kompak ini nawarin janji kalau Anda bisa punya kendali penuh atas waktu Anda.
Bisa datang ke acara sekolah anak tanpa perlu pura-pura sakit ke bos ya?
Iya, hal-hal kecil tapi bermakna. Dan pilar ketiganya adalah kebebasan pilihan.
Kebebasan pilihan? Maksudnya otonomi gitu?
Bener. Hidup tanpa didikte sama birokrasi kantor atau atasan. Jadi kalau kita gabungin tiga pilar ini nih, uang buat ngilangin cemas, waktu buat keluarga, dan pilihan buat hidup otonom.
Pantesan narasi ini kuat banget ya.
Kuat banget. Ini bukan lagi soal nambah nol di rekening bank, tapi soal ngambil alih kendali hidup Anda lagi. Dan pas bisnis ini dikaitin sama keluarga yang Anda cintai, Anda tuh nggak lagi kerja buat perusahaan.
Anda berjuang buat darah daging Anda sendiri.
Tepat sekali. Itu mekanisme motivasinya. Orang tuh gampang nyerah kalau cuma ngejar bonus akhir tahun.
Tapi kalau nyerah berarti ngecewain masa depan anak.
Nah, toleransi Anda terhadap penolakan dan rasa sakit bakal naik drastis. Kompak ngikat metrik kesuksesan bisnis ini langsung sama identitas Anda sebagai pelindung keluarga.
Oke. Disinilah saya harus ngasih sedikit pushback nih. Sebagai orang luar yang baca dokumen ini, jujur aja, alarm skeptis di kepala saya bunyi lumayan kencang.
Wajar sih, wajar banget.
Maksudnya, kita semua tahulah statistik industri MLM di luaran sana. Tingkat kegagalannya kan sering disebut tinggi ya. Banyak banget janji manis soal kebebasan finansial yang akhirnya cuma jadi ilusi.
Sering lihat yang teriak-teriak di panggung kan?
Iya, lampu sorot musik kencang. Pertanyaan saya, gimana caranya dokumen ini ngebuktiin ke Anda kalau freedom di kompak ini bukan cuma halusinasi massal? Apa mereka cuma nyorot 1-2 orang sukses aja buat nutupin ribuan yang gagal?
Itu pertanyaan kritis yang bagus banget. Dan disinilah dokumen kompak nunjukin kecerdasannya buat ngerespons keraguan orang.
Gimana caranya? Pakai data statistik?
Enggak. Mereka nggak pakai teori probabilitas yang ngebosenin. Mereka pakai taktik yang bisa kita sebut weaponized specificity. Spesifisitas yang dipersenjatai.
Istilah yang keren, maksudnya gimana tuh di prakteknya?
Jadi mereka nggak pakai toko fiksi. Di perusahaan MLM lain, hal kayak gini mungkin masih berupa janji ya. Tapi di kompak, mereka majang bukti hidup. Mereka kasih nama-nama spesifik untuk ngebuktiin klaim paling susah di industri ini, yaitu warisan bisnis.
Wah, ini bagian yang sangat menarik nih. Konsep mewariskan jaringan bisnis. Ini kan ngubah perspektif orang ya, dari yang mikir ini cuma kerjaan sampingan, jualan barang, jadi semacam pembangunan aset dinasti keluarga.
Betul. Coba kita lihat satu nama yang jadi sorotan utama di dokumen itu. Chen Ivan.
Oh iya, Chen Ivan. Gimana ceritanya dia bisa jadi bukti hidup?
Kasus Chen Ivan ini dipakai buat ngevalidasi kalau sistem kompak ini sustainable atau berkelanjutan. Di dokumen dijelasin, bisnis ini awalnya dibangun dari nol sama ibunya.
Ibunya yang kerja keras di awal ya?
Iya, dan ibunya ngebangun ini nggak pakai trik cepat kaya. Ibunya ngedukasi jaringan downline-nya pelan-pelan. Ngajarin manfaat produk, etika bisnis, dan itu makan waktu bertahun-tahun.
Terus pas ibunya mau pensiun gimana?
Nah, pas ibunya mencapai puncak dan mewariskan posisinya, Chen Ivan ini nggak perlu mulai dari nol lagi. Dia tinggal ngambil alih ID ibunya dan langsung dapat hasil dari jaringan konsumen yang udah mandiri itu. Dia benar-benar ngerasain freedom dari warisan itu.
Tuh tanah yang bentuknya fisik. Kalau mewariskan jaringan tuh teknisnya gimana sih?
Jadi gini, secara struktural di sistem ini, tiap anggota itu punya ID distributor. Nah, ID ini tuh kayak titik puncak dari sebuah pohon organisasi ke bawah.
Oke, kebayang. Ada cabang-cabangnya gitu ya?
Bener. Di bawah ID Anda, mungkin ada ratusan atau ribuan ID lain yang terus belanja produk atau ngajak orang baru. Setiap transaksi di bawah itu ngasilin poin yang ngalir ke atas ke ID Anda jadi komisi.
Ah, paham. Terus pas diwariskan?
Perusahaan secara legal bakal mentransfer kepemilikan ID yang di puncak itu ke ahli waris. Selama orang-orang di bawahnya tetap aktif ngejar impian mereka sendiri, si ahli waris ini bakal terus nerima aliran komisi.
Padahal dia nggak ikut ngebangun dari awal ya?
Iya, itu benar-benar passive income.
Jadi ini murni matematika struktural yang jalan secara otonom. Ngomong-ngomong soal jalan otonom, dokumen ini juga nyebutin soal Chenamin kan?
Iya, Chenamin.
Ya ini diceritain udah nggak bisa beraktivitas ngebangun bisnis sedemikian rupa kayak dulu lagi. Tapi karena sistemnya udah solid, dia tetap dapat pendapatan pasif tiap bulan. Dia udah beneran ngerasain freedom itu.
Tepat. Dan buat benar-benar ngancurin skeptisisme yang Anda bahas tadi, dokumen ini nggak cuma ngasih 1-2 nama. Mereka secara strategis membombardir pembacanya sama daftar panjang nama-nama yang berhasil dapat warisan.
Oh iya, yang mereka sebut sebagai Star Diamond Junior itu ya?
Betul. Di dokumen itu disebutin jelas nama-namanya. Ada Nidiawati Pride Noese, Radito Wicaksono, dan Dewi Sulistiawati.
Terus ada Sarina Kesuma juga.
Iya. Ditambah Sirilia Yuwanita Siswanto dan Wigit Slamet Eko M. Terus Ita Daryati Suteja sampai Insinyur Nasri Tirtanadiman. Semuanya disebutin lengkap sama gelarnya.
Kenapa harus nyebutin nama sebanyak itu sih? Agak kepanjangan nggak sih buat sebuah dokumen panduan?
Secara psikologis, kalau cuma satu cerita sukses, orang bakal mikir, ah itu mah anomali, kebetulan doang. Tapi pas disuguhin daftar panjang orang nyata dari berbagai latar belakang, itu nyiptain social proof atau bukti sosial yang kuat banget.
Jadi pesannya tuh kayak, lu boleh ragu sama teorinya, tapi lu nggak bisa bantah kalau orang-orang ini tuh nyata dan beneran dapat warisan.
Persis. Ini tuh cara yang cerdas buat meyakinkan anggota kalau usaha gila-gilaan mereka hari ini, penolakan yang mereka terima, itu semua jadi jaminan buat anak cucu mereka.
Mari kita balik ke realita di lapangan. Ngebangun jaringan sampai ke titik aman buat diwariskan itu kan brutal banget ya.
Sangat brutal. Secara mental itu menguras tenaga.
Anda harus siap mental ditolak ratusan kali, pintu dibanting, dicibir sama teman sendiri, belum lagi penghasilan yang naik turun di awal. Manusia normal sih bulan ketiga udah lempar handuk, nyerah.
Bener.
Terus penawar apa yang disiapin sama Kompak di dokumen ini supaya para anggotanya ini punya ketahanan mental baja?
Penawarnya itu ada di rekayasa sosiologis.
Sosiologis, maksudnya hubungan antar manusia?
Iya. Dokumen ini ngedorong banget konsep keluarga kedua. Mereka senaja ngebangun budaya komunitas yang fungsinya tuh sebagai jaring pengaman emosional buat anggotanya.
Jaring pengaman emosional. Coba deh, Anda bayangin bedanya sama dunia kerja konvensional. Kalau di kantor biasa, Anda nggak nyampe target KPI, apa yang terjadi?
Dipanggil HRD atau manajer?
Benar, dipanggil ke ruangan. Ditegur, nggak dapat bonus, atau parahnya bisa dipecat. Intinya kalau Anda gagal, Anda diisolasi dan dihukum.
Nah, di Kompak, kultur keluarga kedua ini beda 180 derajat. Pas Anda gagal, pas Anda habis ditolak prospek, komunitas ini nggak ngehukum Anda. Mereka ngasih validasi dan support.
Mereka ngerangkul gitu ya?
Iya. Ini nyiptain fenomena yang di sosiologi disebut identity fusion atau peleburan identitas. Anggota dikasih bahasa yang sama, visi yang sama, dan musuh yang sama.
Musuh bersamanya apa tuh?
Sistem kerja 9 to 5.
Sistem kerja kantoran, kemiskinan, rutinitas yang membosankan.
Nah, pas identitas Anda udah melebur sama kelompok ini, ninggalin bisnis Kompak itu bukan cuma sekedar resign dari kerjaan. Mereka bakal berat banget kalau harus keluar dari keluarga mereka.
Menarik banget. Dan ngomongin soal budaya keluarga ini, di dokumen ada dibahas juga soal ritual kesaksian leader di atas panggung ya, sesi testimoni.
Nah, sesi testimoni ini sering banget disalahpahami sama orang luar. Dipikirnya cuma ajang pamer kekayaan doang.
Iya kan, biasanya pamer mobil, pamer cek gede. Terus sebenarnya fungsinya buat apa kalau dari kacamata bedah dokumen ini?
Itu adalah alat rekayasa empati. Gini, pas seorang leader yang peringkatnya udah tinggi banget berdiri di panggung, mereka tuh nggak langsung pamer harta. Mereka selalu mulai cerita dari seberapa miskin mereka dulu, seberapa hancur hidupnya, dan seberapa sering mereka dihina orang.
Oh, mereka memposisikan diri di titik paling bawah dulu ya?
Benar. Nah, anggota baru yang duduk di bawah panggung, yang mungkin hari itu baru aja ditolak 5 orang, tiba-tiba ngerasa terkoneksi secara emosional. Ada jembatan empati yang kebangun.
Dan pas itulah mantra paling ajaib di bisnis ini muncul di kepala audiens kan? Kalau dia yang latar belakangnya lebih hancur dari gue aja bisa sukses, berarti gue juga pasti bisa.
Persis banget. Ini secara fundamental ngubah apa yang di psikologi disebut locus of control.
Locus of control internal ya?
Iya, yakinan kalau hasil hidup Anda itu ditentuin sama tindakan Anda sendiri, bukan karena faktor luar. Kesaksian panggung ini bikin anggota percaya kalau kegagalan sistemik itu nggak ada.
Maksudnya, kalau lu belum nyampe freedom, itu bukan karena sistem MLM-nya yang salah, tapi karena lu belum kerja sekeras orang di panggung itu.
Betul. Daripada nyalahin perusahaannya, mereka malah termotivasi buat kerja 2 kali lipat lebih keras.
Pantas. Daya juang mereka tinggi banget. Nah, tapi disinilah letak kejutan terbesar dari panduan freedom dan impian ini. Setelah kita diajak terbang ke langit, ngebahas impian, ikatan emosional, keluarga kedua.
Terus tiba-tiba dibanting ke realita, kan?
Iya. Di bab-bab selanjutnya, dokumen ini langsung narik kita balik ke bumi. Realitas operasional yang pragmatis banget. Ini transisi dari sekedar bermimpi jadi benar-benar membangun sesuatu.
Kompak tuh sadar betul. Euforia motivasi tanpa eksekusi yang benar itu ya cuma jalan menuju kehancuran. Makanya mereka tegas bilang, cuma pengetahuan yang bisa ngubah impian jadi duit.
Mereka langsung ngasih syarat teknis yang nggak bisa ditawar. Nggak cukup cuma modal semangat dan teriak-teriak.
Anda harus belajar.
Ya, Anda diwajibkan nguasain detail produk. Harus duduk di depan laptop buat belajar pakai virtual office. Harus rutin ikut web training atau program edukasi kompak lainnya. Ini kan beban kerja kognitif yang lumayan berat ya.
Belum lagi mereka ngelarang keras mentalitas lone wolf alias kerja sendirian. Anda tuh diwajibkan buat pakai jalur struktural.
Terutama hubungan antara Anda, sponsor Anda, dan upline. Buat Anda yang mungkin nggak familiar sama istilah ini, upline atau sponsor itu orang-orang yang posisinya ada di atas Anda di pohon jaringan tadi.
Kenapa dokumen ini nekenin banget kerjasama struktural ini? Karena di MLM, ini adalah bentuk incentivized mentorship.
Pendampingan yang diinsentifkan ya. Jadi gini, waktu dokumen ini nyuruh Anda buat terus nempel dan nyerap ilmu dari upline, itu karena kesuksesan finansial upline tuh emang terikat secara matematis sama kesuksesan Anda.
Bener. Kalau Anda sukses jualan atau ngerekrut, sebagian persentasenya ngalir ke mereka.
Jadi mereka punya kepentingan ekonomi langsung supaya Anda jadi pintar. Ini bukan cuma soal kebaikan hati atau persaudaraan, tapi ini mentoring berbasis profit, ya kan?
Tepat. Sistem ini secara otomatis maksa terjadinya transfer pengetahuan. Dokumen ini nyebutnya kerja cerdas, bukan cuma kerja keras tanpa arah. Tapi ada satu hal yang paling bikin saya kaget dari panduan ini.
Apa tuh?
Adanya segmen khusus soal manajemen risiko.
Oh iya, ini benar-benar aneh buat sebuah dokumen MLM. Biasanya kan narasinya tuh, ayo ambil risiko, pinjam uang kalau perlu, beli stok barang yang banyak buat ngejar peringkat.
Nah, dokumen kompak ini malah ngelarang hal itu. Mereka ngingetin anggotanya buat ngelindungin finansial keluarga. Jangan ceroboh ngambil utang yang nggak masuk akal demi beli stok yang ujung-ujungnya nggak bisa dijual.
Kenapa mereka ngelakuin ini? Secara strategi bisnis, bukannya perusahaan malah rugi kalau membernya nggak belanja banyak?
Dalam jangka pendek, mungkin. Tapi dalam jangka panjang, ini adalah langkah self-preservation atau perlindungan reputasi buat perusahaan.
Oh, supaya nggak ada cerita orang bangkrut karena MLM ya?
Betul. Satu aja anggota yang hancur finansialnya karena ngutang demi peringkat, itu bakal jadi bencana PR yang luar biasa buat perusahaan.
Masuk akal. Dengan masukin aturan manajemen risiko di panduan resmi, perusahaan melindungi diri mereka sendiri, sekaligus ngajarin member buat fokus ke laba jangka panjang. Bukan manipulasi peringkat demi pamer sesaat.
Dan dokumen ini nuntut satu hal yang menurut saya paling susah dilakuin orang. Kejujuran internal.
Kejujuran internal gimana maksudnya?
Kalau Anda gagal bulan ini, Anda nggak boleh nyari alasan. Panduan ini maksa Anda buat buka data di virtual office, terus ngakuin ke diri sendiri kalau, mungkin Anda yang malas, atau strategi edukasi Anda yang salah, dan Anda harus perbaikin itu.
Wow, jadi bukan lagi tentang janji-janji manis doang ya.
Iya.
Ini tentang metrik, evaluasi diri, dan mau belajar terus-terusan.
Dan kalau Anda bisa maduhin impian yang tinggi itu dengan disiplin operasional yang ketat, barulah Anda punya peluang nyata buat ngejar peringkat tertinggi di kompak.
Peringkat apa itu namanya? Star Crown Diamond ya?
Iya, Star Crown Diamond. Puncak di mana Anda akhirnya benar-benar nyentuh freedom itu. Perpaduan antara gairah yang membakar sama pragmatisme yang dingin. Impian itu ibarat energi potensialnya. Dan strategi operasional itu sistem yang ubahnya jadi energi kinetik.
Analogi yang cakep banget. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bedah hari ini. Dari dokumen Freedom dan Impian ini, kita jadi tahu kalau freedom di kompak itu nggak dibangun dari retorika kosong doang.
Jelas nggak?
Kebebasan itu dibangun dari arsitektur sosiologis dan struktural yang sangat canggih. Dimulai dari ngedefinisi impian yang nyambung banget sama emosi keluarga. Terus divalidasi pakai bukti hidup yang spesifik.
Kayak Chen Ivan dan daftar panjang para ahli waris Star Diamond Junior tadi ya.
Bener banget. Dipelihara lewat komunitas keluarga kedua yang solid. Dan akhirnya dieksekusi lewat mentoring yang menguntungkan kedua belah pihak dan edukasi teknis yang ketat.
Ini jujur aja adalah kelas master dalam desain insentif dan psikologi organisasi. Gimana menyelaraskan apa yang paling dipengenin hati manusia dengan apa yang dibutuhin sama neraca perusahaan?
Luar biasa. Nah, buat Anda yang udah ngikutin eksplorasi kita sejauh ini, coba deh tanyain ke diri Anda sendiri. Di industri apapun Anda kerja sekarang, apa Anda udah punya kompas impian yang benar-benar ngarah ke freedom versi Anda sendiri?
Dan apa Anda punya semacam upline atau mentor di hidup Anda yang emang punya dorongan kuat buat ngeliat Anda menang?
Dan yang paling penting, apa Anda udah cukup jujur ke diri sendiri soal sejauh mana progres Anda ngejalanin strategi di balik impian-impian itu?
Ini ada satu pertanyaan provokatif nih buat Anda renungin malam ini. Kalau sebuah struktur bisnis jaringan aja bisa ngerancang budaya yang bikin orang rela berjuang mati-matian, sampai bisa mewariskan hasilnya ke generasi berikutnya.
Terus?
Pelajaran berharga apa sih yang sebenarnya dilewatin sama perusahaan-perusahaan konvensional di luar sana? Yang sampai hari ini masih ngelola karyawannya cuma pakai ancaman surat peringatan dan tabel gaji doang.
Wah, itu teka-teki yang dalam banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak udah luangin waktu Anda buat ngebedah anatomi harapan dan strategi ini bareng kita. Teruslah mengeksplorasi, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita berikutnya.